Kaixo guztioi eta ongi etorri, gaurko irratsaio berrira.
Lehenik eta behin, gubeinatetek inegara, baina hau ezin izango zen aurrera eraman Arraia Irratiari eskerri izango ez balitz.
Aitorlan eta Kata, guri laguntzen daudenez eskerrak emango diezegu.
Orain bai hasten dela gaurko irratia. Horen menu esatera, Ian eta Maren datoz.
Nik irrikaz nago menua entzuteko.
Nire bai.
Ba aurrera.
Biharko menua esango dizuegu. Espero dugu zuen gustoko izatea. Lehenengo platerako txitxirioak espinakekin egongo da. Bigarren platerako atuna tomate arekin egongo da. Postrerako fruta honegin.
Zer goxoa, niri haua urla egiten zait, eta zuri ekine?
Bai, menuak oso itxura hona du, eskerrik asko Ian eta Maren menuaren gaitik. Orain zein dator bainat?
Ba, usten dut, bai, Nora eta Aritz datoste bitxikeri batzuk kontatzera.
Aurrera!
Kaixo denoi, aurreko astean ere zarauzko bitxikeria batzuk kontatu genizkizun eta horrengo honetan horrekin jarraituko dugu.
Gaurko bitxikeria eman aurretik galdera bat egin behar dizuet.
Tira ba, bota, ea dakidan.
Ba, aldakizu zer den duna bat?
Ez dakit zer den duna bat, baina nire lagun batek duna izena du.
Ez dauka horrekin zer ikusirik. Nik galdetu dizut duna bat zer den.
Ba listo, ez dakit ezaidazu ba jakintxu jamena.
Ba duna bat are asko menditxo bat da.
Beno, kontatuko diguzu dakizun bitxikeria.
Ba, Zarautz osoa duna baten gainean dago.
Oso handia izan beharko zen.
Nik bakarrik hori dakit, Zarautz duna baten gainean dagoela eta kitxo.
Azerretu gabe jakintxo jauna.
Ara, isil zaitez, joateko garaia dugu eta
agur datorren egun arte.
Eskerrik asko Nora eta Aritz bitxikeri horiengatik. Jalaian, abesti bat jarriko dugu.
Zein da bestia?
Buruz behera abestia jarriko dugu.
Bai, goblumena.
Yeah!
Orain, elatxe irutik Luke eta Alexis atoz asmakizuna kontatzera.
Nik denak asmatuko ditut. Eta zuk ekine?
Ni oso txarra naiz, eta ez du bat ere asmatuko.
Animo orduan.
Eskerrik asko.
Kaixo, gu hiruak gelako Luke eta Alexis gara. Asmakizun batzuekin gatoz zuen gana. Ea zuen gustokoak diren. Ez egon zaitezte! Tienteetan dikiro alkandora zuri-zuriarekin. Jakabeltzarekin eta duture biltzen dira euretan ere. Bakizuen hor naizen? Alkandora zuri-zuriarekin esan dut, bai. Asmatu alduzue? Beliro esan dut. Tienteetan dikiro alkandora zuri-zuriarekin. Jakabeltzarekin eta duture biltzen dira euretan ere. Bakizuen hor naizen? Pinguinoa!
Ahoa badu, naiz eta orain jamez. Zabelian duela oso baliotsua denez. Gogor lan egiten da, altxorra tera nahiez. Zer da, errepikatuko dizuet. Ahoa badu, naiz eta orain jamez. Zabelian duela oso baliotsua denez, gogor lan egiten da, altxorra atera nahiez. Zer da, meategia.
Eskerrik asko Luke eta Alexis, baina ez dut asmakizun bat ere asmatu.
Nik biak asmatu ditut.
Seguru sorte izan dela, asmatzeko arrazoia.
Lasaitu baina, nahi duzu kanta bat entzun.
Bai, ze kanta da?
Kantaren izena ez naiz makurtuko da, goazen telesailen entzundakoa.
Sartu musika!
Hemen nire gelan sartu den honi, kantak buruzik esten bakarrik. Zuek alien egongo zarie, zeiaz nau whatsappeko talie. Bizitza maten ondik, goizeko eguzkien.
Eskerrik asko abesti hori gomendatzagatik. Eta, orain, Unax, Badiola dator beste abesti bat gomendatzera. Espero gustatzea.
Ea asmatzen dugun zer abesti den.
Kaixo, ni Unax naiz. LH4ako ikaslea. Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. BTS taldearen Dinamite izenburua duen abestia. Ezagutzen duzue 2010an sortutako egokoreako musika talde bat da. Bere lehenengo diskoa 2013an argitaratu zuten eta nik proposatutako abestia 2020an ateratako diskoko abestia da. Dinamitek abesti honetan soriotasun eta konfidantza mezu bat bidaltzen digu. Mundua bizitzen ari den pandemia egoera dela eta. Ze historio polita ez da? Arreta mantendu ea gustatu eta ezagutzen duzue. Ba, bukatzeko abestia YouTubeen aurkituko duzue, BTS Dinamite izenburuarekin. Eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergaitik ez dantzatzera.
Unax, orain bai eskerrik asko abesti hori gomendatzeagatik. Ezagutzen alduzu?
Bai, BTS taldearen Dinamite abestia gomendatu dugu.
Zuk entzun alduzu norbait, noizbait?
Ez, eta zu?
Ez da.
Bagoazen jartzera.
kanta polita, ez da?
Neri asko gustatu zait, eta zuri bainat?
Bai, niri ere asko gustatu zait.
Orain zein datoz?
Orain Fernando eta Sara datoz, ea zer kontatzen diguten. Aurrera!
Mila zazpiren eta berregeita esiko maiatzaren hogeian Frantzian eta Britanian handialen artean egondako itsas batailaren izena da Menorkako gudua. Europan zazpi urteko gerraren barruan egon zen lehenengo itsas bataila izan zen. Britanian handiak Borboian gerra deklaratu eta gutxira bere indar arnabek talka egin zuten. Horren ondorioz Britaniarrek Menorka utzi eta Gibraltarrera ihes egin zuten. Frantzian garraipenan estrategikoa emanez eta Menorkaren rorrera albidetuz niri gerra gustatzen zait. Orduan gu aukeratu dut Menorkako gudu.
Eta ni, orain, Arraia Irratiari buruz hitz egitera nator. Arraia Irratia 80 hamarkadan sortu zen, eta Zarauzko Irratikate libre bat da. Hala ere, emititze hau utzi zuen 2000-ko hamarkadan. Herritar talde batek irratia berpiztea erabaki zuen arte. Horrela, 2006-ko maiatzaren 20-an egin zen salto efemera. Naiz eta lehenengo internet bidez emititzen zen. Arraio Irratiaren bigarren jaiotza honek Zarauzko Gaztetxetik igortzen du. Programazioa elkarrizketa eta musikaz osatzen da. Eta baita ere, Gaztetxeko kontzertuak zuzenean ematen ditu kateak. Arraio Irratiaria esker, orokitako ikasleok egiten dugun irratia Zarautz osora zabaltzen da.
Eskerrik asko Fernando eta Sara.
Orain, Salvadoren heriotza kanta jarriko dugu. Igo volumena!
Adiskide bat bazen porota inoiz esan ezin diren estalitako egien oi juri bortitzena Eta joan itzana Nona da Zer larretan Gure peleko hartzaina Mendie galetan gora Horroitzapen den gerora Iesetan joan itzana Thank you.
Irratia bukatzera da, zena duzuren bainat?
Hori egia da, baina horrendikan gure gelakoneko eta unaz jatosten, albistarekin.
Egia, bueno, aurrera.
Zarauzko udalak, bizilagun berrientzako harrera gidaren edizio berri bat argiratu du.
Gure herria historiako hainbat unetan izandako migrazio mugimenduen ondorioa da. Migrazio horiek gure herria osatu eta beraztu egin dute eta hala egiten jarraitzen dute. Eta ez bakarrik gure bizi kalitatearen oinarri den garapena ahalbidetzen dutelako. Baizik eta horri esker gure herria zentzu guztietan aberatsagoa delako. Migrazio hauek ahalbidetzen eta errazten jarraitzeko Zarauzko udalak etorkinentzako harrera gidaren edizio berria argitaratu du.
Gida honen helburua alden neurrian Zarautzera iritsi berri den pertsona batek izango dituen funtsezko beharrak betetzeko laguntza eskaintzea da. Horretarako gida honetan errolda osasun zerbitzuak enplegua bezalako baliabideei buruzko hainbat informazio eta eskura edukitzea komeni diren beste hainbeste telefono zenbaki ere jasotzen dira.
Honez gain, Zarauzko udalatik bizilagun berriei laguntzeko martxan jarri diren hainbat programaren eta egitasmoren inguruko informazioa ere ageri da. Aipaturiko egitasmoa hauen barnean aurki genitzake familia migratzailei laguntzeko programa. Euskaltegiko harrera ikastaroak edota duela gutxi martxan jarri den atzerriko tituluen homologaziorako aholkularitza zerbitzua.
Kontziente gara jaioterria atzean utzi eta hizkuntza, kultura eta ohitura desberdinak dauzkan leku berri batera iristeak dakartzen ondorioak gogorrak direla eta hauek arintzeko helburuarekin harrera gida hau bizilagun berrien eskura jartzen dugu. Adierazi du Iratxe Zorrozua bizilagun berrien immigrazio zientzigotziak gida honetan lagungarri izango zaizkien zerbitzuren inguruko informazioa eta telefono zenbakiak aurkitu daitezke.
Ezkerrik asko Eneko eta Unax.
Irratia bukatu baino lehen, aste guztiko lehiaketaren irabazlea zein den zozketatuko dugu.
Aste honetan sorteko gaude. Eskolako baratza primeran zaindu dute eta barazki pila bat ematen ari da. Beraz, gaur bi saridun izango dira. Ea ba!
Aste honetako galderak hauek izan dira. Hazi eta landarek ondo azteko oinarrizko hiru elementu behartu dituzte. Zein dira?
Gure baratzan landaren gain zuhaitzek ere baditugu. Horietako bat uritza da. Ba aldak izu ulitzak zen futlu ematen dituen?
Iru. Amona mantangorria oso polita izateaz gain baratzeko osuna da. Zergaitik?
Lehengo galdetraren erantzuna, ura, lurra eta eguzkia da.
Bigarren galderarena urra da, eta hirugarren galderarena erantzuna xomorroak jaten dituelako da.
Ea hiru galderak erantzunan asmatu dituen, jaloian jasotako paper guztien altetik, paper guztietatik jasotako bi paper hartuko ditugu eta erantzuna konprobatuko ditugu. Ea ba.
Lehenengoa, ondo erantzun du, ura, eguzkia, lurra edo airea. Bigarrena, urrak eta hiru landaren zorria jaten dituztelako. Irabazlea Aiur Sendoia Zoralia da. Zuzendaritzatik pasatzea Saskiaren bila. Zorionak. Eta bigarren irabazlea.
Irabazleak lehen erantzunak urak, eguzkia eta lurrak. Lehenengoa ondo. Bigarrenak urrak ondo. Eta hirugarrenak pelenizazioa ematen duelako. Gaizki dagoenez beste bat hartuko dugu. Lehenkoa, eguzki bakarrikan jarri duenez, gaizki dago, hasi que beste bat hartuko dugu. Hirugarrenak, ura, eguzkia eta lurra jarri du. Begarren erantzuna, urrak. Eta laugarrenak polinizazioa jarri du berriro. Beste bat hartuko dugu.
Lehenengo erantzuna jarri du urra, lurra, eguzkia eta ura. Bigarrena, urra eta hiru zorria jaten dituzte. Bueno, erantzun hauek ondo daude. Eta bueno, izena dira Lander Segovia. Pas. Bat ze gelakoa. Zuzendaritzatik pasatza Saskia jasotzera.
Hementxe bukatu da gaurko iratzaioa. Mila esker, hor beste aldean egoteagatik beste egun batez. Ondo izan.
Aio.
Biarrarte aio.